V den, kdy Spojené státy oficiálně přesunuli velvyslanectví v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma, došlo na hranicích pásma Gazy s Izraelem ke krveprolití. Izraelské bezpečnostní jednotky zastřelili na 60 Palestinců. Turecko v reakci vyhostilo izraelského velvyslance z Istanbulu. Liga arabských států svolává mimořádné setkání ministrů zahraničí a všichni čekají, co se v Gaze stane po pátečních muslimských modlitbách. Může se izraelsko-palestinský konflikt rozhořet s novou silou. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším dnešním hostem je bývalý velvyslanec v Izraeli, prorektor Vysoké školy Cevro Institut Tomáš Pojar. Dobrý den.
Dobrý den.
Ono to může vypadat jako technikálie. Spojené státy měly už předtím v Jeruzalémě konzulát, v Tel Avivu ambasádu, teď jenom formálně, jak si přesunuli hlavní sídlo zastupitelského úřadu do Jeruzaléma. Proč ono to vedlo k tak silné reakci?
Teď myslíte těch demonstrací? Nebo,
těch demonstrací, ano.
Tak jednak je to velmi symbolický, jasný krok, že Spojené státy uznávají Jeruzalém jakožto hlavní město Izraele, takže to není jenom technikálie, ale má to svůj význam. Těm demonstracím by došlo i bez tohoto přesunu a je otázkou, jestli by byly stejně násilné nebo méně intenzivní, protože to spadalo do výročí tedy vzniku státu Izrael, respektive v palestinských očích té prohrané první války, kdy arabské státy místo toho, aby Palestinci vyhlásili nezávislost, tak zaútočili na Izrael, ten se ubránil a Palestinci někteří uprchli, někteří byli donuceni odejít. A každý rok si to Palestinci připomínají jako velkou katastrofu. Každý rok se konají demonstrace, tentokrát to bylo ještě kulaté výročí 70. O to se očekávaly ty demonstrace větší. Takže jistě to otevření té ambasády přidalo prostě na důrazu, ale každopádně by se ty demonstrace konaly stejně, tak jak se konají každý rok.
Co se týká toho samotného incidentu na hranicích pásma Gazy, tak mezi oběťmi teď se ukazuje, bylo poměrně vysoké množství bojovníků Hamásu nebo lidí, které tam hnutí Hamás nějakým způsobem dostalo, lidově řečeno. Jak je ta operace s tím odstupem několika dní hodnocena vlastně v Izraeli?
No, ono to není překvapivé. Většina těch přestřelek mezi Izraelem a Hamásem v Gaze nakonec končí tak, že 50 až 80% obětí nejsou civilisté, ale příslušníci Hamásu nebo jiných teroristických organizací. Když tyto demonstrace před 6 týdny začaly, tak při té první bylo 40 obětí, z toho 32 bylo členů Hamásu nebo jiných teroristických organizací. Takže 80% zhruba. Včera Hamás přiznal, že z těch 61 nebo 2 obětí, tam je otázka, jestli jich bylo jedna nebo dvě, respektive jestli ta jedna oběť se stala skutečně prostě v důsledku nějakého incidentu, nebo to bylo v důsledku něčeho jiného, tak Hamás přiznal 50 obětí. Přiznal to opakovaně členem svého politbyra, zároveň přiznal, že vyplatil 50 pohřbů, což znamená prostě 50 pohřbů svých členů a ještě jim bude platit penze. Další 3 byli členové islámského džihádu. Takže z 61 nebo 2 obětí 53 byli prokazatelně členové teroristických organizací. O těch dalších nevíme, takže to číslo může ještě samozřejmě stoupnout.
Pane Pojare, ale promiňte, že vám do toho skáču. Říkáte, 50 až 80% jsou třeba příslušníci Hamásu nebo nějakých zpřízněných hnutí, ale to mi pořád nechává 50 nebo 20% na civilní oběti. To přece není málo.
No tak ve chvíli, kdy vyhlásí demonstrace a akci na proražení hranice a tedy vlastně vniknutí do sousedního státu, respektive do Izraele, teroristická organizace, tak všichni ti, kteří se účastní této demonstrace na té frontové linii, nikoli těch pár desítek tisíc lidí, 35, 40 tisíc lidí, kteří se účastnili ve vnitrozemí, těm se nic nestalo. Ale ti, kteří šli prorazit plot, respektive hranici do Izraele, tak ti všichni věděli, že to je demonstrace organizovaná Hamásem a byli buď to členové, nebo věděli, do čeho jdou.
Jak je možné,
takže buď to byli členové nebo spolupracovníci.
Pokud se to takhle, jak říkáte, ví, tak jak je možné, že se právě do tady té linie konfliktu až k tomu plotu dostanou ženy a děti?
Ženy a děti, tak děti, spousta demonstrantů bývá 15, 16, 17 letých, takže můžete říkat spíše mládežníci než děti. prostě demonstrují takto lidé. Já konec konců jsem na konci tady komunistického režimu také demonstroval, bylo mě 14, 15, 16, jako neházel jsem u toho molotovový koktejly, ani jsem nebyl jinak ozbrojen, ale dost často demonstruje skutečně mládež. To, že se tomu říká děti, tak to je zase samozřejmě posun, jako kdyby tam prostě jako umírali kojenci. Mimochodem, ten jeden případ, to je právě ten sporný, kdy bylo označeno malé dítě jako oběť, tak pak najednou bylo staženo, protože se ukázalo, že vlastně nebylo obětí těch přímých jako střetů, respektive, že to je sporné. Některé ženy mohou být také příslušnicemi Hamásu. Máme ženy jakožto sebevražedné atentátnice v minulosti. Ano, i ženy se prostě jako dopouštějí těchto činů, i ženy demonstrují, i ženy palestinské mají své přesvědčení a chtějí prostě porazit Izrael a účastní se těchto aktivit.
Mluvíte o Hamásu jako teroristické organizaci. Z pohledu Izraele tam jaksi není velká pochybnost, ale Hamás přece je taky hnutí, které v Gaze vyhrálo volby. Není Hamás prostě taky prostě tak. I politické hnutí, které nějakým způsobem opravdu jaksi odráží vůli Palestinců.
I teroristická organizace může vyhrát volby, i Adolf Hitler vyhrál volby, ano, stává se to, konec konců i Islámský stát byl populární například v Mosulu, když dobil Mosul, nebylo to tak, že by se proti němu lidé tam bouřili, naopak mnozí ho viděli jako svého osvoboditele od té šíitské nadvlády z Bagdádu. Ano, Hamás je populární, ano, spousta Palestinců, zejména v Gaze, jsou na straně Hamásu, ano, prostě myslí si to, co Hamás, že by se měl Izrael zlikvidovat, že by měl prostě být zničen a že by neměl vůbec existovat. To je fakt a také není třeba to prostě jako zastírat. V tuto chvíli je popularita Hamásu pravděpodobně trochu nižší, než bývala v těch dobách jako nejvyšší popularity, ale každopádně se nejedná o hnutí nepopulární, respektive o hnutí, které by nemělo podporu v přinejmenším významné části palestinské ulice.
Ptal jsem se už na to, jak je teď v Izraeli hodnocen vlastně ten pondělní zásah. Jsou třeba nějaké rozpaky nad tím, jestli tam nebyla použita neúměrná síla, nebo prostě se to bere tak, že došlo k tomu, k čemu dojít muselo?
V zásadě se to bere tak, že došlo k čemu dojít muselo. Nepochybně se bude celá ta operace ještě analyzovat a povede se nejrůznější vyšetřování, jestli všechno bylo tak, jak mělo být, respektive jestli nemohlo být něco provedeno trochu jinak, ale izraelským cílem bylo, aby Hamas neproniknul na izraelské území a to se podařilo prostě tu hranici uchránit. Na druhou stranu Izrael velmi dobře ví, že co se týká Gazy, tak to není volba mezi dobrým a špatným, ale prostě většinou jsou to řešení špatná a ještě horší a sám Izrael si samozřejmě neví, co dělat s Gazou. Co dělat s Gazou prostě neví v zásadě nikdo. Je to skutečně složitá a smutná situace, ale prostě území, která jsou pod kontrolou teroristických organizací, většinou nejsou nejsvobodnější, nejprosperujícíjší a nejbezpečnější a Gaza je toho zářným příkladem.
Hostem dnešního interview je bývalý diplomat, vysokoškolský pedagog Tomáš Pojar.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Vy už jste to popisoval tak, že prostě cílem těch izraelských bezpečnostních jednotek bylo zabránit členům hnutí Hamás dostat se na izraelské území. Jak ale tedy ty izraelské bezpečnostní jednotky postupují, jako co je jejich priorita? Jakým způsobem můžou postupovat? Mají třeba k dispozici nějaké jiné prostředky než vysloveně střelbu?
Tak mají jiné prostředky, schazují letáky, střílejí gumovými projektily a prostě, když už je ta nejzazší možnost, tak střílejí ostrými náboji. Jeden z těch incidentů byl velmi dobře natočen, když 8 členů ozbrojených členů komanda Hamásu se snažilo prostě dostat přes ten plot. Izraelci je spozorovali, ať měli u sebe bomby a pistole, ale prostě viděli je včas a také na místě jako zastřelili. Já jsem přesvědčen o tom, že se prostě v tu danou chvíli nedá dělat nic jiného. Zároveň platí to, že prostě Izrael vždycky musí se dívat na to, jestli nemohl dělat něco zdrženlivěji nebo lépe, ale prostě izraelskou prioritou je ochránit vlastní území a nedovolit prostě chaosu na vlastním území a samozřejmě ztrátám na civilních nebo vojenských obětech mezi Izraelci a to se Izraeli podařilo.
Myslíte, že by ten zásah třeba mohl vypadat jinak, kdyby premiérem teď zrovna nebyl Benjamin Netanyahu, o kterém psali to noviny. On rád by byl viděn jako silný lídr a možná i proto, jak si usiluje i o to, aby podobné zásahy prostě vyzněly nekompromisně.
Premiér Netanyahu je silným lídrem, ale nemyslím si, že by jiný premiér, izraelský, většinou izraelský premiér, jako z podstaty věci je silným lídrem, který má nějaké vojenské zkušenosti. Ono konec konců každý Izraelec byl na vojně a zúčastnil se nějaké války a myslím si, že by postupovali stejně. Ta vlastní taktika, jakým způsobem postupovat na té hranice nebo při těchto operacích, je nakonec taktikou armády a těch ozbrojených složek. Takže samozřejmě prostě ten premiér, respektive je to vedení státu, rozhoduje nebo udává směr, ale není to mikromanagement toho, co se děje na místě, takže ta zodpovědnost za uchránění té hranice a za to, že ta operace bude zvládnuta, za vlastní konkrétní taktiku a strategii je na armádě a ta pak je velmi, velmi autonomní, co se týká tedy v rozhodování nebo mikromanagementu konkrétního premiéra.
Je podle vás vůbec nějakou otázkou, zda ty demonstrace vznikly spontánně, nebo jestli byly organizované, myslím teď samozřejmě demonstrace z palestinské strany, a jestli byly organizované Hamásem?
Nepochybně byly organizované Hamásem, ono jako Hamás skutečně vládne Gaze a vládne Gaze pevnou rukou, takže tam jako zorganizovat demonstraci, která by nebyla povolená nebo spoluorganizována nebo v souladu tedy s Hamásem, tak prakticky není možný, to by byli všichni okamžitě zavřeni a takhle to tam nefunguje. Takže ano, byly to demonstrace svolány nejrůznějšími organizacemi, ale pod taktovkou Hamásu a ta násilná část, ta část demonstrací, která se odehrávala přímo u toho plotu, tak ta byla zcela jasně a evidentně v režii Hamásu, včetně konkrétních pokynů toho, kam jít, kdy začít, prostě jako co dělat v danou chvíli, kdy vypustit ty draky papírové, které nesly molotovy koktejly, aby zapálili prostě izraelský pole na druhé straně, což se mnohokrát podařilo, kdy vyslat jaké komando, prostě jakým směrem kam udeřit. Takže tato část byla zcela jasně řízená přímo prostě jako velením Hamásu.
Novinářka Pavla Jazairiová, která desítky let sledovala situaci v tomto regionu, řekla, cituji, Palestinci nemají vlastní stát, nemají žádná práva, jsou tam zavření jako zvířata v kleci, no a když zavřete psa do klece a budete do něj šťouchat klackem, budete ho mlátit, tak ve chvíli, kdy se mu podaří z té klece uprchnout, bude zlý, konec citátu. Není ta snaha nějakým způsobem prorazit z pásma Gazy i třeba násilím nějakým pochopitelným výrazem opravdu jaksi nahromaděné frustrace?
Tak do určité míry to nahromaděná frustrace je a je to skutečně přesvědčení těch lidí, kteří žijí v nezávidění hodné situaci. Je to zároveň výraz jakési změny taktiky nebo nové taktiky prostě Hamásu. Hamás převzal moc nad Gazou v roce 2007, v roce 2005, tedy před 13 lety se Izrael stáhnul, takže v Gaze přímo není. A zkoušel prostě jako útočit na Izrael různými způsoby. Raketové Izrael vyrobil ten protiraketový štít, takže to moc nefungovalo. Pak se snažil kopat tunely a dostávat se do týlu Izraele, tedy jako podzemí. Izrael vyvinul systém, jak ty tunely odhalit, takže ty tunely nefungují. Egypt zároveň začal tunely likvidovat ze své z egyptské strany. A tohle je další forma nějakým způsobem prostě jako jak přivolat na sebe pozornost a zároveň prostě jako jak se udeřit na Izrael. Předpokládám, že to nebude úspěšné, nevím, jestli jak budou silné ty páteční demonstrace, jak dlouho tato taktika prostě bude na hranicích pokračovat, ale nepochybně prostě v jednu chvíli zase dojde ke změně a Hamás se pokusí vymyslet něco jiného, protože Hamás to potřebuje také pro svoji propagandu, proto aby byl stále oblíbeným, potřebuje prostě ukazovat, že s Izraelem bojuje, a což je jeho hlavní poslání.
Z pohledu Izraele, to, co se děje v pásmu Gazy, od toho prostě Izraelci dávají úplně ruce pryč, jenom prostě hlídají ten plot a hlídají, aby třeba neproniknul někdo přes tunely nebo přes tu hranici, nebo nějakým způsobem Izrael cítí i spolu zodpovědnost za to, jak to v pásmu Gazy vypadá?
Nevím, jestli Izrael cítí spolu zodpovědnost. Izrael by s Gazou nejradši neměl vůbec nic společného, ale samozřejmě se uvědomuje, že když ta situace prostě bude vyhrocená, tak bude muset nějakým způsobem reagovat a není to dobré ani pro Izrael. Takže se zaobírá tím, jakým způsobem prostě tu situaci uklidňovat, respektive jak se snažit jí jako neeskalovat, ale nemá příliš mnoho možností. Prostě problém Gazy je ten, že jí vůbec nikdo nechce. Nechce s ní mít nic společného Izrael, nechce s ní mít nic společného Egypt, v zásadě nikdo s ní nechce mít nic společného, protože je velmi složité, jakým způsobem by tedy se Gaza mohla rozvíjet. Když tam byl Izrael a izraelští vojáci a izraelské osady, tak to nepříliš fungovalo. Když se Izrael stáhnul, situace se ještě zhoršila.
Úplně konkrétně teď po těch pondělních událostech přicházejí z Gazy zprávy třeba o dost hrozivém stavu tamnějších nemocnic, které jsou přeplněné, nemá se tam kdo postarat o zraněné a tak dále. Dostává se třeba těm nemocnicím, těm zdravotníkům nějaké pomoci z Izraele?
No, pokud Hamas pomoc přijímá a chce, tak se dostává. Ale Hamas volí tu taktiku jako většina podobných organizací, že ve skutečnosti čím hůře, tím lépe. Proto příslušníci a členové Hamasu vyhodili do povětří během posledních 14 dnů dvakrát ten přechod, kudy se vozí humanitární pomoc do Gazy, vyhodili do povětří ty potrubí, kudy proudí ropa do Gazy, tak aby tam fungovaly elektrárny. A včera bylo vypraveno 8 kamionů se zdravotnickou pomocí přímo do nemocnic. 2 ty kamiony byly izraelské a Hamas je odmítnul přijmout. Přijal kamiony s mezinárodní pomocí, ale nikoli s tou izraelskou. Prostě jako Hamas je politické, teroristické hnutí, řídící se tím, že čím hůře, tím lépe, využívající lidi a občany Gazy jakožto živé štíty, a toto je přesně prostě jako ilustrativním příkladem. Takže někdy i když Izrael by chtěl trochu více pomoci, tak nemůže. Zároveň prostě jako Izrael by skutečně nechtěl nejradši, neměl nic společného s Gazou a úplně by na ní zapomněl.
Kdo má v dnešní době vliv na hnutí Hamas? Vy jste několikrát zmínil Egypt a přišly taky zprávy o tom, že je možné, že vlastně po tom dramatickém pondělku ta situace jakoby rychle utíkla a údajně to bylo pod vlivem Egypta. Má Egypt vliv na Hamas?
Má Egypt vliv na Hamas. Na druhou stranu je to komplikované tím, že Hamas je odnoží muslimského bratrstva a největším nepřítelem tedy současného egyptského režimu je právě egyptské muslimské bratrstvo. Takže Egypt jakožto sousední země a jakožto důležitá země a země s velkým zpravodajským a bezpečnostním aparátem, tak má nepochybně na Hamas vliv. Na druhou stranu to není zase tak, že cokoliv Egypt chce, tak to Hamas dělá. Nepochybně přání a vůli Egypta by bylo teď, aby k žádným demonstracím ani v těch posledních 6 týdnech nedocházelo, že Egypt se chce soustředit na řešení vlastních problémů a nechce také řešit prostě problémy Gazy. Jestli má někdo vliv, tak je to Turecko a Katar, země, které jsou podporovateli muslimského bratrstva na světě, včetně prostě Hamásu, takže exilové křídlo Hamásu sídlí v Turecku, přesídlilo se tam z Kataru. A pak částečně má vliv Irán, který také financuje některé operace Hamásu.
Naším dnešním hostem je bývalý diplomat, vysokoškolský pedagog Tomáš Pojar. Podívejme se ještě tedy podrobněji na mezinárodní reakce. Zmíněno bylo Turecko a právě Turecko reagovalo velmi ostře na ten izraelský postup proti demonstracím. Dělá si něco Izrael z podobných reakcí?
Tak Izrael nemá radost podobných reakcí, ale ze strany Turecka to není nic překvapivého. Prostě prezident Erdogan je islamistou, je stoupencem muslimského bratrstva, je prostě v souznění s ideologií muslimského bratrstva a zároveň je v předvolebním boji, takže i ta retorika a činy, prostě, které vychází v danou chvíli z Turecka, jsou výrazně ovlivněny tím, že se Erdogan snaží znovu vyhrát volby. Kdyby to nebylo v době předvolební, tak si myslím, že by ta kritika byla méně hlasitá a méně teatrální.
No a z pohledu Izraele, vy jste říkal, že tedy nemá radost z podobných reakcí, ale když vezmeme třeba i reakci z jiných zemí, je to něco, co by mohlo izraelskou vládu přimět právě k nějaké větší třeba zdrženlivosti při podobných zásazích?
Já si myslím, že Izrael i díky tomu tlaku ze zahraničí v zásadě zdrženlivý je a že nemůže být prostě zdrženlivější. Jako ve chvíli, kdy vám někdo se snaží prorazit hranici na vaše území a je to ještě ke všemu jako teroristická organizace, tak prostě je nakonec jako musíte zasáhnout silou. A jistě, že jistá míra větší zdrženlivosti by možná někde prostě být mohla, ale na druhou stranu celkově si myslím, že prostě Izrael se chová zdrženlivě. Zároveň přiznávám, že i díky tlaku a díky prostě tomu, jak se na celou situaci dívají média, tak to hraje svoji roli. To, že si belgické ministerstvo zahraničí pozve izraelskou velvyslankyni, která tvrdí, že ti demonstranti nebyli demonstranti a teroristé a vyčiní za to, tak jsem zvědavý, jestli dneska po tom, co Hamás řekl, že většina nebo naprostá většina byli jeho členové, tedy členové teroristické organizace, kterou i Belgie uznává za teroristickou organizaci, i na základě rozhodnutí Evropského soudního dvora, jestli je to teroristická organizace, tak jsem zvědavý, jestli teď si pozvou prostě tu samou izraelskou velvyslankyni a omluví se jí, že ve skutečnosti to opravdu nebyli demonstranti, ale teroristé. No samozřejmě se to nestane.
Vy jste říkal, pane Pojare, na začátku, že k demonstracím by došlo, i kdyby se zrovna nepřesouvala americká ambasáda do Jeruzaléma, ale není celý ten akt, který symbolicky je významný, jak jste to popisoval, není to celé vlastně jaksi pošpíněno tím, k jakému násilí došlo v tento den?
Ale jako určitě to bylo zastíněno tím násilím, nebo byla to jedna prostě jako z událostí, která dominovala v tomu mediálnímu veřejnímu prostoru, jak v Izraeli, tak ve světě, a prostě tou zprávou byl přesun ambasády do Jeruzaléma a zároveň prostě jako potyčky na hranicích Gazy. Kdyby Američané tu ambasádu přestěhovali před 3 měsíci nebo za 3 měsíce, také by došlo k demonstracím, ale ty demonstrace prostě teď v to výročí by byly vždycky, bez ohledu na to přesunování, by byly důležitější, protože to jsou tradiční prostě jako demonstrace, které symbolizují tu snahu návratu Palestinců na to celé území, prostě mezi Středozemním mořem a řekou Jordán.
Co se týká toho přesunu americké ambasády, ještě tak Česká republika byla mezi pouhými 4 zeměmi Evropské unie, které se účastnily té slavnosti. Těmi dalšími byly Rakousko, Rumunsko a Maďarsko. Proč myslíte, že tam ostatní nešli?
To tak, protože to je většinou jako tradiční pozice evropských zemí, které neuznávají prostě Jeruzalém jakožto hlavní město Izraele a které zejména ty západní a západoevropské země, prostě které spíše neustále Izrael kritizují za cokoliv, co Izrael udělá, než naopak. Není to nic překvapivého, není to překvapivé, že to byly tyto 4 země, respektive u Rakouska je to jakýsi nový postoj. V minulosti se po bok České republiky stavěl dost často Holandsko, Německo také, kromě zemí již jako vyjmenovaných. Ty koalice jsou různé, nikdy Česká republika nebyla jediná, ale vždycky v rámci Evropské unie jsme byli v menšině s tím daleko střízlivějším pohledem na tu situaci na Blízkém východě nebo na ten takzvaný mírový proces, který ve skutečnosti neexistuje.
Přišla reakce, asi nemoc překvapivá, že palestinská samospráva stáhla na protest z Prahy svého velvyslance. Riskuje tím Česká republika třeba nějaké zhoršení vztahů nejen s Palestinci, ale třeba s dalšími arabskými zeměmi nebo třeba se zmiňovaným Tureckem?
Nemyslím si, Palestinci na to mají právo stáhnout svého velvyslance, když se ho rozhodnou vrátit, je čistě na nich a nevím, co tím stažením získají. Na druhou stranu oni nemohou dělat nebo vyjádřit svůj protest zase moc dalšími způsoby, takže tohle je jeden ze způsobů vyjádření nesouhlasu, ale podíváte-li se na to, co se dělo nebo jaké hlasy zazněly z arabského světa, tak byly samozřejmě Izrael odsuzující, ale velmi mírně, velmi jednorázově, prostě ani Egypt, o kterém jsem hovořil, ani Saudská Arábie, ani Jordánsko, ani prostě země Perského zálivu, arabské země Perského zálivu, nechtějí prostě s tím ve skutečnosti také mít nic společného a v tuto danou chvíli rozhodně nesympatizují s Hamásem, naopak prostě podobné islamisty v muslimské bratrstvo se snaží spíše na svých vlastních územích potírat a snaží se prostě hledět na své vlastní zájmy a daleko více se obávají střetu s Íránem a toho soupeření tedy toho šítského sunnického světa, než střetu s Izraelem, že Izrael pro Saudskou Arábii ani Egypt prostě není žádnou hrozbou. Naopak Egypt je částečně závislý na izraelské pomoci, co se týká boje s terorismem na Sinajském poloostrově.
Jakýsi výhled na nějaké obnovení mírových jednání myslíte, že v současné době je úplně mimo realitu?
Myslím, že to je velmi málo pravděpodobné. Ta skutečná mírová jednání v zásadě skončila v roce 2000 krachem dohod s Camp Davidu, kdy Yasser Arafat nešel na kompromis, odešel z těch mírových jednání a začal druhou intifádu. Od té doby bylo pár pokusů, dost často to byla spíše hra na mírový proces, než skutečně mírový proces, a od roku 2009 se ani těch pokusek v zásadě nedá hovořit. Prostě v tuto chvíli se dá mluvit o příměří, dá se mluvit o izraelsko-palestinských vztazích, dá se mluvit o tom, aby situace byla spíše lepší než horší. Podíváte-li se na zbytek Blízkého východu, a tak situace na západním břehu rozhodně není, na těch palestinských územích rozhodně nepatří mezi nejhorší místa na Blízkém východě, ale není to o tom, že by prostě byla na stole mírová jednání. Nedokáže si představit, co by se muselo v danou chvíli stát, aby skutečně prostě k mírovým rozhovorům, seriózním mírovým rozhovorům došlo.
Říká bývalý diplomat, bezpečnostní expert a pedagog Vysoké školy CEVRO Institut Tomáš Pojar, který byl naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
Děkuji, pěkný den.